Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 17 mwaka 2020. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22.
Katika matangazo yetu ya leo, maafisa uhamiaji katika mpaka wa Kenya na Tanzania wawarudisha raia 13 wa China waliokuwa wakiingia nchini humo kupitia mpaka wa Horohoro.
Government is suspending travel for all persons coming into Kenya.
Pia tutakuletea makala ya afya tukiangazia janga la afya ulimwenguni kuhusu kusambaa kwa virusi vya corona.
Tatizo hili limeanza kutangazwa, nimekuwa nikichukua hatua za dhati kuhusiana na mahitaji ya nyumbani. Sasa hivi nafanya shopping mara moja kwa wiki, na hakisha kwamba vitu nimenunua vyote naweka ndani. Kwa hiyo hili swala la kila mara kwenda magengeni kwenda kufanya manunuzi mahali fulani, sasa hivi nimeyapunguza sana.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Kenneth Bwire.
Kabla ya kukuletea habari zilizojiri hii leo duniani, tusikilize ujumbe kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la habari la Sauti America, VOA, Amanda Bennett.
Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya America, VOA, inafanyia kazi zake nje ya ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona, ambavyo nafahamu vimeathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wa wafanyakazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza, pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu, nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja, ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki. Nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona, na baadhi huenda visiwepo hewani. Kama hilo likitokea, tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuwaombea baraka na afya njema. Asanteni sana, sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana.
Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unapanga kuweka mpango maalum wa kiasi cha dola trilioni moja kwa ajili ya kunusuru ukuaji wa uchumi, ambao huenda ukahakikisha kwamba kila raia wa Marekani anapewa dola 1,000 kugharamia mahitaji binafsi kutokana na janga la kimataifa la virusi vya corona. Zaidi ya watu 100 wameuawa kutokana na maambukizi ya corona nchini Marekani, na zaidi ya 6,000 kuambukizwa. Maambukizi ya corona yameripotiwa katika majimbo yote 50 ya Marekani, huku idadi ya maambukizi ikifikia watu 6,400 hadi wakati tunaandaa ripoti hii. Mamilioni ya Marekani wamesalia majumbani mwao wakishindwa kwenda kazini wala shuleni kutokana na hofu ya maambukizi. Ufaransa na Italia zimetangaza marufuku ya watu kutotoka majumbani kwao bila sababu maalum au muhimu kabisa kwa muda wa 2 zijazo. Serikali ya Ujerumani pia imewataka raia wake kukaa nyumbani. Serikali ya Uingereza imewatahadharisha raia wake kuepuka kugusana pamoja na kujizuia kusafiri. Jinsi ilivyo nchini Italia, Ugiriki imeamurisha mgeni yoyote anayeingia nchini humo kujitenga kwa muda wa 14. Israeli imepiga marufuku watu kutoka majumbani kwao bila sababu muhimu. Umoja wa Ulaya umepiga marufuku wageni kutoka nchi zilizo nje ya umoja huo kwa muda wa 30. Kanada imefunga mipaka yake kwa wageni kutoka nje isipokuwa raia wa Marekani. Chile na Colombia zimefunga mipaka yake yote na kupiga marufuku safari zote za ndege. Tunisia vilevile imefunga mipaka yake yote na kupiga marufuku safari za ndege. Armenia, Kazakhstan, Moldova na Uswizi zimetangaza hali ya dharura sawa na mji wa Rio de Janeiro na Sao Paulo nchini Brazil na kanda mbili za Ukraine. Israeli imetoa mamlaka kwa idara yake ya usalama kutekeleza tangazo lake la hali ya dharura kwa kukusanya maoni kutoka kwa raia jinsi wangependa serikali kabiliana na kusambaa kwa virusi hivyo vya korona. Bosnia imetangaza hali ya hatari na kutoa nafasi kwa jeshi lake kujenga kambi maalum kwa ajili ya kuwaweka wagonjwa wa korona. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema ana matumaini kwamba chanjo ya virusi vya korona itapatikana hivi karibuni. Shirika la soka Ulaya FUFA limeahirisha mashindano ya Ulaya hadi Juni na Julai mwaka 2021 kutokana na korona. Nchini Ufaransa, mashindano ya tennis ya Roland Garros yameahirishwa hadi mwezi Septemba. Tangu mlipuko wa virusi vya korona ulipotangazwa Desemba mwaka uliopita, watu 7,842 wamekufa kote duniani na maambukizi ya watu zaidi ya 1,191 kuripotiwa kufikia sasa. Nchi ambazo zimeathirika zaidi ni China, ambapo watu 3,226 wamekufa kati ya watu 80,881 walioambukizwa na 68,869 kutibiwa na kupona. Itali inafuata katika nafasi ya pili, watu 2,503 wakiwa wamekufa, maambukizi ya watu 31,506 kuripotiwa na vifo vya watu 2,503. Iran, Spain na Ufaransa zinakamilisha orodha ya nchi tano duniani ambazo zimerekodi visa vingi vya maambukizi kutokana na korona. Aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Joe Biden ameshinda uchaguzi wa awali katika majimbo matatu yaliyoandaa uchaguzi huo jana Jumanne. Biden alipata ushindi mkubwa katika majimbo ya Florida, Illinois na Arizona na kumbwaga mshindani wake Senator Bernie Sanders. Uchaguzi huo wa kumtafuta kinara wa chama cha Democratic katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu uliandaliwa katika mazingira ya hofu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Bernie Sanders anakabiliwa na shinikizo kubwa kutaka jiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho baada ya kushindwa na Biden katika idadi ya wajumbe kufikia sasa. Uchaguzi haukufanyika katika jimbo la Ohio kwa hofu ya maambukizi ya corona. Biden sasa anahitaji kupata nusu ya idadi ya wajumbe iliyosalia katika uchaguzi utakaofuata ili kushinda tiketi ya kuwa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama cha Democratic na kukabiliana na Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba. Viongozi wa chama wanaripotiwa kumuunga mkono Biden kama mgombea wao mwenye uwezo mkubwa wa kumshinda Trump. Utawala wa Rais Donald Trump umeeleza rasmi bunge la Marekani kuhusu azma yake ya kuanza mazungumzo ya ngazi ya juu ya kibiashara na Kenya. Mwakilishi maalum wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer amewasilisha ujumbe huo kwa bunge hapa mjini Washington Jumanne. Katika barua yake kwa bunge, mwakilishi wa biashara wa Marekani Robert Lighthizer alisema utawala wa Trump una matumaini kwamba makubaliano ya hali ya juu na Kenya yatafanyika, ambayo yanaweza kuwa mfano wa kuigwa katika mazungumzo ya baadaye ya kibiashara na nchi zingine barani Afrika. Alisema Kenya ni nchi inayoongoza kibiashara Afrika Mashariki na ni mshirika muhimu wa Marekani, akiongezea kwamba Kenya inaweza kutoa nafasi bora kwa wawekezaji wa Marekani. Mwaka 2019 jumla ya dola bilioni 1.1 zilipatikana kutoka kwa biashara kati ya Marekani na Kenya, ikiwa ni ongezeko la 4.8% za kiasi cha pesa kilichopatikana mwaka 2018. Marekani imewekea tena Iran vikwazo ikiendelea na kampeni yake ya kuibana kiuchumi nchi hiyo, licha ya kwamba awali Washington ilipendekeza kutoa msaada kwa Tehran inayokabiliwa na janga la virusi vya corona. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ametoa wito kwa Iran kuachilia huru wafungwa wote wa Kimarekani na kueleza bayana kwamba Marekani itaendelea na kampeni ya kuibana kiuchumi ili kuzuia kabisa usafirishaji wake wa mafuta katika nchi za nje. Kampeni ya Marekani na matumaini ya kuilazimisha Iran kupunguza mipango yake ya nyuklia na makombora pamoja na shughuli zake katika kanda ya Mashariki ya Kati. Kampeni hiyo ilianza mara baada ya Rais Donald Trump kujiondoa kutoka mkataba wa kimataifa wa nyuklia na Iran mwaka 2018. Pompeo amesema kwamba wizara ya mambo ya nje imeweka kwenye orodha ya marufuku makampuni 9 kote duniani yanayojihusisha na kile inachokieleza ni biashara muhimu katika bidhaa za kemikali zinazotokana na mafuta za Iran. Wizara ya biashara ya Marekani nayo imesema itaongeza pia watu sita wakiwemo wanasayansi watano wa Iran na mashirika 18 ya Iran katika orodha yake ya watu wanaopigwa marufuku kwa kusaidia mradi wa nuclear wa Iran.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Rais wa Malawi Peter Mutharika amemfuta kazi mkuu wa jeshi kwa sababu wanajeshi wa nchi hiyo walikuwa wakiwalinda waandamanaji waliokuwa wakiandamana kupinga ushindi wake katika uchaguzi mkuu uliokumbwa na madai ya wizi wa kura. Taarifa kutoka ofisi ya rais inaeleza kwamba kamanda wa zamani wa jeshi Meja Jenerali Andrew Laplen na Mathaga ameteuliwa kuchukua nafasi ya Jenerali Vincent Nundwe. Taarifa hiyo inasema Jenerali Nundwe atapewa majukumu mengine katika idara ya umma. Hatua hii imechukuliwa siku kadhaa baada ya Rais Mutharika kulivunja baraza lake la mawaziri baada ya mahakama kuu ya Malawi kufutilia mbali ushindi wake katika uchaguzi wa mwezi Mei. Mabaraza mawili ya bunge la Ivory Coast yameidhinisha kwa wingi mkubwa wa kura mageuzi ya katiba yenye utata yaliyopendekezwa na Rais Alassane Ouattara katika upigaji kura uliosusiwa na upinzani. Wabunge 246 walipiga kura ya kuidhinisha mabadiliko hayo, wabunge wawili wakipinga. Hatua hiyo inamaliza uvumi kuhusu tangazo la Rais Ouattara la Machi tarehe 5 kwamba hatagombea tena muhula mwingine na watatu madarakani. Upinzani umesusia vikao katika mabaraza yote mawili ya bunge, ukieleza kwamba hakubaliani na mabadiliko madogo kwenye katiba miezi kadhaa kabla ya uchaguzi wa rais Oktoba 31. Mvutano wa kisiasa umeongezeka nchini Ivory Coast iliyokumbwa na mzozo mkubwa wa kisiasa na ghasia baada ya uchaguzi miaka 10 iliyopita.
Katika juhudi za kukabiliana na kuenea kwa virusi vya korona nchini Kenya, maafisa wa uhamiaji katika kituo cha mpakani mwa Kenya na Tanzania wamewarudisha raia 13 wa China waliokuwa wakiingia nchini humo kupitia mpaka wa Horohoro. Mwandishi wetu wa Mombasa Amina Chombo ana ripoti kamili.
Kwa mujibu wa kamanda wa polisi jimbo la Kwale Joseph Ntenge, ilibainika kuwa raia hao wa China hawakuwa wametimiza siku 14 za kujiweka karantini tangu walipoingia kutoka China, taifa lililoathirika zaidi na corona. Polisi wanasema 13 hao waliingia Tanzania kati ya tarehe 4 hadi 16 mwezi Machi. Raia hao walisafirishwa na maafisa wa usalama wa Kenya hadi kituo cha mpakani Horohoro, Tanzania. Hatua hii inajiri baada ya agizo la Rais Uhuru Kenyatta Jumapili kuwazuia watu kuingia nchini Kenya kutoka mataifa ambayo yameripotiwa kukumbwa na virusi vya corona.
Government is suspending travel for all persons coming into Kenya.
Serikali imepiga marufuku safari zote za raia kutoka mataifa yaliyoathirika na corona. Pia serikali inaelekeza wale wote walioingia nchini katika siku 14 zilizopita kujitia karantini wenyewe. Na kwa wale watakaoonyesha dalili za kukohoa na mafua wanafaa kukaguliwa haraka iwezekanavyo.
To the nearest health facility.
Huku haya kijiri, abiria wawili kutoka Italia walizuiliwa kushuka kutoka kwa ndege ya kampuni ya Ethiopian walioyaabiri Addis Ababa. Wawili hao walikuwa kati ya abiria 44 kwenye ndege hiyo iliyotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi Mombasa, walionyesha dalili za kuambukizwa na virusi vya corona. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali kupitia Wizara ya Afya imechukua hatua mbalimbali ikiwa ni juhudi za kukabiliana na virusi vya corona visambae, hasa baada ya nchi jirani ya Rwanda kuripoti kuwepo na maambukizi zaidi ya virusi vya corona katika taifa hilo. Hali hiyo pia imesababisha kudorora kwa biashara katika mataifa hayo mawili. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika ana ripoti kamili.
Inabidi sasa government ya Kongo nayo jitahidi kuona itafanya nini.
Mashirika ya kiraia hapa ijini imeomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua mikakati madhubuti kulinda raia wake dhidi ya virusi vya corona, ambao wanaendelea na shughuli zao kama kawaida wakati ambapo inji nyingine zimefunga mipaka yake na kuchukua hatua ya kuweza kuzuia ugonjwa huo ama kukataza watu kwenda katika mikutano. Mgombero wa Claude,
suluhisho kidogo ambayo inaweza kuwa leo kwa government yetu inakuwa ni prevention. ama kukataza watu kuweza kujikusanya.
Huku baadhi ya viongozi wa shule wao wakiomba wanafunzi kutogusana ama kusukumana wakati wa mapumziko, kama anavyosema Ibrahim Marte, kiongozi wa shule ya St. Paul hapa katika mji wa Goma.
Mwalimu nako anajiandaa juu ya watoto wasikue na pezana mikono ovyo ovyo na kukua na ishi katika donke msukumano. Na wakati wanarudia nyumbani, inafaa kuwafasihia na muna gisi wanapasha kujikamata njiani.
Shule nyingine zikisema hazijapata amri kutoka kwa serikali, akisema Amisi Muselemu wa shule ya Kishero.
Hatuyakuwa tana mpango moja enetu shakamata, paske tuko na chunga mipango kutoka ku guvernema na maonje nyeko na apuye guvernema juu ya kujikinga na corona. Tungali naendelea kusensibilize batoto kujichunga sawa vile balijichunga na malali ile ya Ebola.
Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wakiendelea na biashara yao kama kawaida kwenye mpaka, lakini katika uchunguzi wa wizara za afya za inji mbili ambako tumekutana baadhi ya wananchi.
Kufunga mipaka kwa Rwanda ni mojawapo wa suluhisho ya kukinga magonjwa ya corona virus. Inabidi sasa government ya Kongo nayo jitahidi kuona itafanya nini kwa kukinga hayo magonjwa.
Haiko ndio suluhisho kufunga mipaka, me musuluhisho mzuri ni kukamata ile mamezire ya kujikinga na ile magonjwa.
Mipaka inaweza kufungiwa kwa ngambo ya kupata chakula, sisi bakongomani pale njia na inafungana, tutakosa chakula. Lakini kwa ngambo ingine ni kusaidia raia isiambukizwe na malali ambayo tuko tunaisikia.
Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa limefunga shughuli zake zote hadi tarehe 5 mwezi wa 4. Mgombero wa Claude amekuwa bungeni.
Ofisi ya bunge la kitaifa imeshimamisha kazi kwa muda kidogo ya kuweza kupigana na hiyo ambao tunaita coronavirus.
Hadi sasa ni watu 7 ambao wamepatikana na virusi vya corona katika mji wa Kinshasa. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na huko nchini Tanzania, wakati nchi hiyo ikirekodi mgonjwa wa 3 wa homa kali ya mapafu COVID-19, mkutano wa baraza la mawaziri wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC umefanyika hivi leo ukiendeshwa kwa njia ya mtandao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatupasha zaidi.
Mwenyekiti wa baraza la mawaziri wa SADC na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Profesa Palamagamba Kabudi amesema katika mkutano huu wanapokea na kujadili taarifa ya maandalizi ya dira ya jumuiya hiyo ya mwaka 2050, ambapo wakati wa kuandaliwa dira ya jumuiya hiyo mkakati wa utekelezaji wa malengo ya dira unahitaji mtazamo mpya wa kimkakati utakaotoa mwongozo kwa ajili ya kuendeleza kunufaika na mtangamano. Profesa Kabudi akatoa rai kwa watendaji wa SADC kutoa ushirikiano kati ya nchi wanachama katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa corona.
Tuendelee kushirikiana, kubadilishana taarifa, utaalamu, ili jumuiya iendelee kuwa imara katika kipindi hiki na kuhakikisha kuwa mwenendo wa uchumi, biashara, uwekezaji na masoko ya fedha katika jumuiya yetu hayayumbi kutokana na hofu ya mlipuko wa ugonjwa huu.
Awali akielezea utekelezaji wa mikakati na malengo ya jumuiya hiyo ya SADC, katibu mtendaji wa SADC Stergomena Tax alitoa wito kuhusu ugonjwa wa COVID-19 na kutaka jitihada zaidi kuchukuliwa na nchi wanachama.
Pamoja na kuzipongeza serikali zetu kwa jitihada na juhudi madhubuti ambazo wamezichukua kupambana na ugonjwa huu, kushindana na janga hili kunahitaji juhudi za pamoja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi wote wa SADC kuchukulia janga hili kwa umuhimu sahihi, lakini pia kuyatekeleza yale yote ambayo yanatolewa na wataalamu, lakini pia measures zote zilizowekwa na viongozi wenu katika nchi mbalimbali za SADC.
Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwa sasa ipo katika maandalizi ya kuwa na mkakati mpya wa utekelezaji wa yale yote inayoazimia kwa miaka 10 ijayo yani mkakati wa mwaka 2020 hadi 2030, mkakati ambao utahakikisha jumuiya hii inafikia malengo ya dira ya SADC ya miaka 30 ijayo kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2050. Mkutano huo umefunguliwa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye amezitaka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kuongeza juhudi katika mapambano dhidi ya homa kali ya mafua COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Mapema leo asubuhi, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa alitangaza kufungwa kwa vyuo vya kati na vyuo vikuu vyote hapa nchini kwa mwezi mmoja, kufuatia kuongezeka wagonjwa wawili leo na kufanya idadi ya waliothibitika kuwa na ugonjwa wa virusi vya corona nchini kuwa watatu. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Maambukizi ya virusi vya COVID-19 au corona yamepiga hodi nchini Tanzania, na hivyo kulifanya taifa mojawapo miongoni mwa mengine yanayokumbana na tatizo hilo. Kuwepo kwa maambukizi hayo sasa kumelazimu wananchi wa taifa hilo kubadili mfumo wa maisha yao ili kujilinda dhidi ya maambukizi. Katika makala ya afya hivi leo, George Jogopa anaangalia namna wananchi wa eneo hilo wanavyochukua hatua za kujikinga.
Wananchi sasa wako katika wakati wa kufanya maamuzi kulinda maisha yao kutokana na kwanza kusambaa kwa ugonjwa wa virusi vya corona unaendelea kusumbua ulimwengu. Tangu ulipozuka kwa mara ya kwanza Desemba mwaka wa jana huko China, kuingia kwa ugonjwa nchini Tanzania kumewashughulisha wananchi ambao sasa wamekuwa kimemeniko kwa wingi katika maduka uzaji wa dawa baridi, yani pharmacy, kwa ajili ya kupata mahitaji ya kujikinga na homa hiyo inaendelea kutikisa duniani. Kumekuwa na misururu mikubwa ya watu wanaoshuhudiwa sasa wakiwa katika maduka uzaji wa dawa baridi pamoja na maduka makubwa yanayohusika na uzaji mahitaji mengine kama vile vyakula na mahitaji ya nyumbani. Wengi wamekuwa kifika katika maeneo hayo kama sehemu ya tahadhari na kujiandaa na hali yote inaweza kujitokeza katika siku za usoni, hasa baada raia mmoja wa Kitanzania kugundulika kukumbwa na maradhi haya ya COVID-19 wakati aliporejea nyumbani akitokea katika mataifa ya Ulaya. Ingawa hadi sasa kuna hali ya taharuki yote na ushuhudio kutoka kwa wananchi hao, hata hivyo wengi wao wanaonekana kuguswa zaidi na taarifa za janga hilo.
Ndio niko dukani hapa, niko duka la dawa, kwa ndo nasubiria vifaa ninunue.
Maduka dawa baridi ambayo huuza bidhaa kama vile zinazotumika kuziba midomo na pua, dawa zinazotumika kuua vijidudu mikononi, yani sanitizers, ambazo ndizo zinamizwa kutumiwa kwa wingi wakati huo, yanadaiwa kuelemewa. Mengi ya maduka hayo yanadaiwa kutokuwa na vifaa vya kutosha, na huku mengine yakilalamikia kupandisha bei zake. Hali hiyo imeanza kuatia tumbo joto baadhi ya wananchi ambao wamekuwa kizunguka huko na kule katika maduka hayo kwa ajili ya kuvipata vifaa hivyo.
Kimsingi nilipanga kupita hapa kwa ajili ya kuandaa vitu ambavyo vimeshauriwa, lakini ndio kama unavyoona watu ni wengi na vitu vinaonekana kutoonekana kabisa, vitu vingi vimeisha. Anavyouliza sanitizers zimeisha, nyingi hazipo, mpaka wanaahidi kwamba labda zije stoko maybe kesho au siku nyingine. Kwa hiyo ni mshtuko mkubwa watu wameupata kwa sababu ya tangazo, lakini watu hawapaswi kushtuka sana.
Licha ya tahadhari inaendelea kutolewa kwa wananchi kupunguza mikusanyiko isiyokuwa ya lazima, hata hivyo kwa baadhi ya maeneo swala hilo bado ni kitendawili kikubwa kwao. Kumekuwa na mikusanyiko ya hapa na pale ambayo huhusisha shughuli mbalimbali. Lakini mkazi huyo anasema kwamba somo la kuepuka mikusanyiko hiyo isiyokuwa ya lazima limemuingia vizuri katika maisha yake.
Mimi moja ya vitu sasa hivi nimetoka tatizo hili limeanza kutangaza, nimekuwa nikichukua hatua za dhati kuhusiana na mahitaji ya nyumbani. Sasa hivi nafanya shopping mara moja kwa wiki, na hakisha kwamba vitu nimenunua vyote naweka ndani. Kwa hiyo hili swala la kila mara kwenda magengeni kwenda kufanya manunuzi mahali fulani, sasa hivi nimeyapunguza sana, nafanya mara moja kwa wiki ili kujaribu kuepuka kukutana na msongamano wa watu.
Hata hivyo, kwa kuzingatia uhalisi wa mambo pamoja na mila na utamaduni wa wananchi wengi wa Kitanzania, swala hilo la kuepuka mikusanyiko ama watu kugusana mikono kwa njia moja ama nyingine ni swala gumu sana kutekelezwa. Zaidi ya yote, hali ya maisha ya wananchi wengi, hasa wale wa kipato cha chini, ni maisha ya kuhangaika huku na kule, wakidamka asubuhi na mapema kwenda katika maeneo mbalimbali kusaka riziki katika maeneo yenye mikusanyiko ya watu, na hivyo kujikuta wakati wote wakilazimika kugusana na watu kwa njia mbalimbali. Hata hivyo, mbali ya changamoto hizo, bado wananchi wanaendelea kuhimizwa kuchukua tahadhari, hasa wakati ambako maambukizi hayo yakizidi kuenea duniani. Jambo kubwa linaloendelea kusisitizwa sasa ni kwa watu kuhakikisha wananawa mikono kwa kutumia maji yenye uwezo wa kuua vijidudu, yani sanitizers, kama anavyofafanua zaidi mtaalamu huyu kutoka katika moja ya maduka ya kuuza dawa baridi.
Sanitizer unatakiwa kutumia kila unapogusa kitu tofauti na nje ya mwili wako. Yani kama umetoka umegusa chuma, inabidi usafishe mikono yako. Kama umetoka umepanda gari, umepokea hela mpya, inabidi usafishe mikono yako. Ni kwamba kila unapogusa kitu tofauti na mwili wako, inabidi jisafishe na sanitizer. Kwa sababu hautajua kwamba hivyo virusi vimekaa sehemu gani. Kwa hiyo njia sahihi pekee ya kujikinga ni kusafisha mkono wako kila unapogusa kitu tofauti na mwili wako.
Tayari serikali imetangaza kuzifunga shule zote kuanzia za awali, msingi na sekondari ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya COVID-19, huku ikiendelea kuhimiza wananchi kuchukua tahadhari zaidi. Mpaka hapo tumefikia tamati katika makala ya afya ambayo kwa leo imeangazia namna kuzuka kwa maambukizi ya COVID nchini Tanzania kunavyowafanya wananchi kulazimika kubadili mfumo wa maisha. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, mimi ni George Njogopa.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo pamoja na mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami na mwenzangu hapa studio ni Kenneth Bwire, nasema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.